Edvards Snowdens tiks iecelts par nevalstiskās organizācijas preses brīvības fonds direktoru padomes locekli, jo pateicoties viņam amerikāņi ieguvuši iespēju atklāti diskutēt par ASV Nacionālās drošības aģentūras spiegošanas programām. Par to paziņojis fonda dibinātājs Daniels Alsbergs, norādot, ka Snowdens publiskojot slepenos dokumentus spēris drošsirdīgu soli. Fonds dibināts aptuveni pirms gada ar mērķi aizstāvēt un atbalstīt agresīvu žurnālistiku, kas strādā sabiedrību. Interesēs, un gaidāms, ka Snowdens direktoru padomē oficiāli tiks iecelts nākamēnes. Pa to laiku Vācijas presa ziņo, ka sarunas starp Berlīnu un Vašingtonu, lai panāktu vienošanos vienai otru neizspiegot, ir nonākušas strupceļā. Par sarunām augustā paziņoja Vācija pēc tam, kad presē, balstoties uz Snowdena nopludinātajiem dokumentiem, tika ziņots par ASV Nacionālās drošības aģentūras izlūkošanu. Vēlāk arī tika ziņots, ka ASV izspiegojušas Vācijas kanclers Angelas Merkels telefona sarunas. Vācu laikraksts Süddeutsche Zeitung otrdien rakstīja, ka Vācijas mēģinājumi oficiāli nepieļaut ASV izspiegošanu tās teritorijā nav devuši rezultātus, un Berlīnas norīkotā delegācija neko nespēja panākt. Par to paveiftījusi kādu sarunām tūstāvoša persona. Laikraksts, kā arī raid organizācija NDR, norādīja, ka avoti Vācijas delegācijā, tostarp augsta ranga valdības un izlūkdienesta amatpersonas, gandrīz jau zaudējušas cerības panākt vienošanos. Kaut gan Vašingtona augustā piekrita sarunām par pretspiegošanas līgumu un Berlīna bija cerējusi uz raidu procesu, cerības nav attaisnojušās. Līdz šim ASV esot atteikušās apņemties pārstāt izspiegot Vācijas politiķus, atklāt, kad sākta Merkeles izspiegošana un atteikušās atļaut Vācu amatpersonām piekļūt vietai ASV vēstniecībā Berlīnē, no kurienes veikta noklausīšanās. Rēģējot uz šīm ziņām, viens no kancleres Merkeles konservatīvās partijas deputātiem paziņoja, ka Berlīnai vajadzētu apsvērt ekonomisko sankciju ieviešanu pret ASV, ja neizdosies panākt prespiegošanas līgumu noslēgšanu. Stefans Majers aģentūrai Reuters pauda, ka amerikāņi ļoti labi saprot biznesa valodu, un Vācijai jāapsver iespēja liekt ASV uzņēmumiem iegūt Vācijas valdības publisko iepirkumu līgumus, jo nevar izslēgt, ka ASV firmas iesaistīsies spiegošanas aktivitātēs. Tikmēr koalīcijā ietilpstošo sociāldemokrātu parlamentārās grupas vadītājs Tomas Opermans brīdina, ka nespēja panākt prespiegošanas līgumu noslēgšanu būtu nepieņemama, un tas mainītu ASV un Vācijas attiecību politisko raksturu. Vācijas valdība nav padziļināti komentējusi preses veiftīto. Iekšlietu ministrs Tomas Demesģērs vien paziņoja, ka sarunas turpinās, un to saturs ir konfidenciāls. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.